Areena.
Parakas vaaleaan huppariin pukeutunut mies kaivelee New Yorkissa roskista. Manhattanin saaren eteläisessä osassa sijaitsevan Tribekan kaupungin osassa asuu yli 20 000 ihmistä, mutta tätä miestä kiinnostaa pienellä Franklin Streetillä vain yhden ihmisen kotoa mahdollisesti roskikseen päätyneet asiat. Tiilitalon, minkä lähettyvillä hän on, ylimmässä kerroksessa sijaitsee yksi Taylor Swiftin asunnoista. Tuntia aikaisemmin mies, nimeltään David Grow, oli kävellyt ulos oikeuslaitokselta. Kyseessä oli kolmas kerta viiden päivän sisään, kun hänet on pidätetty artistin vainoamisesta. Ja sieltä oikeuslaitokselta hän on löytänyt taas tiensä suoraan Taylor Swiftin kotikadulle, paikkaan, mistä hänet on yritetty häätää pois jo lukuisia kertoja. Kun maailma on sosiaalisen median myötä pienentynyt, onko se samalla hämärtänyt jotain ihmisten yleistä moraalikäsitystä? Ei sillä, etteikö se olisi jo valmiiksi vähän omituinen ja paikoittain kyseenalainen. Miksi Taylor Swiftin osoitteet leviävät netissä ja miksi jokainen hänen liikkeensä kiinnostaa miljoonia? Kyse ei ole vain harmittomasta huvista. Kyse on myös vallasta. Kun yhdellä artistilla on globaalisti enemmän silmäpareja seuraamassa kuin useammilla poliitikoilla ja valtionjohtajilla, hänen jokainen sanansa ja tekonsa muuttuu yhteiseksi omaisuudeksi. Onko Taylor Swift enää edes henkilö vai jopa instituutioksi ajateltava taho, niin valtava, että yksilön yksityisyyden raja hämärtyy? Kuka sen enää tässä vaiheessa voi määrittää? Tarkoitan siis sitä, että keskustelupalstoilla ja ihmisten puheissa usein toistuu lause siitä, että jos on julkinen ammatti, siihen kuuluukin ikäviä puolia. Itse on kuoppansa kaivanut ja kestäkö seuraukset ja diibadaba. Taylor Swift on tästä äärimmäinen esimerkki, jonka julkisuuden mittakaava ei vaikuta pelkästään häneen itseensä, vaan jopa välillisesti ihan tavallisten ihmisten turvallisuuteen. Mun nimi on Nelli Kenttä ja mä oon miettinyt megajulkiskulttuuria paljon. Swiftin koteihin on vuosien aikana yrittänyt murtautua useampi mies. Yksi löytyi nukkumasta hänen sängystään, toinen ajoi autolla päin rakennusta. Yksi räikeitä ja tuorempia tapauksia on tämä David Grow, joka pidätettiin 3-5 päivässä, mutta palasi aina uudelleen Taylorin kotikadulle. Toistuu sama kaava. Julkiksen elämästä tulee kenen tahansa tavoiteltavaa omaisuutta ja raja fanituksen ja vainoamisen välillä hämärtyy jo konkreettisesti. Ei olla vaan netissä kirjoittelemassa nimimerkkien takana, vaan fyysisesti kotikadulla. Naapurit ovat huolestuneita ja soittelevat poliiseille. Kuten olettaa saattaa, Taylor ei tähän Ylen podcastiin päässyt haastateltavaksi, mutta hän on esimerkiksi Elle-lehdelle puhunut vuonna 2019 tässä jaksossa käsiteltäviin aiheisiin liittyen. Hän kuvaili siinä haastattelussa, että kun tarpeeksi monta vainoajaa murtautuu kotiin, alkaa vaan varautua pahojen asioiden varalle. Kun media on ottanut tehtäväkseen julkaista kaikki tarkat kotiosoitteet, mitä hänellä on ikinä ollut, ihmisten on tietenkin helppo löytää perille. Swift lisäsi, että yrittää joka päivä kyllä muistuttaa itseään hyvistä asioista maailmassa ja uskosta ihmisyyteen ja rakkauteen, kuinka elää rohkeasti eikä antaa pahimpien pelkojen ottaa valtaa. Sehän on kaunis ajatus, mutta väkisinkin siitä tulee mieleen, että turtuuko ihminen poikkeukselliseen elämäänsä jossain vaiheessa, kun tietylle tasolle päästään ja tavallaan luovuttaa sen negatiivisten ja pelottavien sivuvaikutusten suhteen. Heinäkuussa 2024 mä astelin Saksassa Taylor Swiftin keikalle kädessäni joidenkin lapsien antama ystävyysranneke. Ja mä ihmettelin, että miten hyvin tarkoista turvatarkastuksien etukäteisohjeistuksista huolimatta käytännössä edes mun pieneen laukkuun ei kurkattu. Siellä olisi voinut olla ja sinne olisi voinut mahtua oikeastaan mitä vaan. Saksan Gelsenkirchenissä järjestettiin silloin kaksi Taylorin keikkaa peräkkäisinä päivinä. Ensimmäisessä konsertissa, jolloin mä olin yleisössä kiljumassa, kaikki meni vallan mukavasti, mutta seuraavana päivänä paikallinen poliisi pidätti henkilön turvatarkastuksen yhteydessä. Mies oli esittänyt sosiaalisessa mediassa lukuisia hyvin vakavia uhkauksia Tayloria ja hänen kumppaniaan Travisia kohtaan. Taylor Swiftin Eras Tour jäi historiaan massiivisena maailmankiertueena, joka rikkoi suunnilleen kaikki mahdolliset ennätykset ja jonka ääreen kerääntyi yhteensä noin 10 miljoonaa fania ja oli vuosien suurimpia ilmiöitä popkulttuurissa. Kimaltava kesä 2024 Euroopassa sisälsi valtavia loppuun myytyjä keikkoja, ystävyyskoruja ja tyttömäistä riemua. Mutta sen rinnalle oli kuitenkin nousemassa sellaista pahuutta ja vaaraa, jota kukaan tuskin olisi voinut etukäteen ennustaa. Taylor Swift on maailman kuuluisimpia henkilöitä. Megatähti, jonka vaikutukselta, nimeltä ja kasvoilta ei voi välttyä. Hän on miljardööri, aikamme suurimpia poptähtiä. Ja globaalisti niin fanitettu, että sitä on vaikeaa pistää mihinkään mittakaavaan. Julkiksilla on yhteiskunnassa paljon enemmän valtaa kuin helposti ajatellaan, vaikka he eivät olisi poliitikkoja tai varsinaisesti edes puhuisi politiikasta. Löyhästi mä yhdistäisin tämän siihen, mitä 60-luvun lopussa feministi Carol Heinich kirjoitti ja mikä on noussut yleiseksi poliittiseksi sloganiksi, eli henkilökohtainen on poliittista. Alun perin Heinich tarkoitti, että yksilön arki, perhe, ihmissuhteet, ympäristö ja palkka-asiatkin ovat osa isompaa yhteiskuntaa, eivät vain yksityisiä juttuja. Mutta nyt mä sovellan tätä ajatusta vähän. Myös julkisten elämä, teot ja valinnat vaikuttavat ihmisiin ja yhteiskuntaan laajemmin, vaikka he eivät sitä itse haluaisi tai haluaisi olla poliittisia. Kaikki mitä tapahtuu julkisuudessa muokkaa arvoja, asenteita ja jopa ihmisten käyttäytymistä. Eli tiivistetysti, jos on valtaa, on myös vastuuta. Tai ainakin sitä voi yrittää vaatia. Pop-tähdiltä voi tivata poliittisia kannanottoja ja mielipiteitä maailmasta, vaikka he haluaisivat vain soittaa musiikkiaan. Pelkästään sillä, mihin Taylor Swift menee kiertueellaan keikalle, on suhteellisen suurta taloudellista merkitystä kyseiselle kaupungille. Mä en nyt väitä, että ne keikat olisivat esimerkiksi yksinkertainen ratkaisu kaikkien köyhien maiden bruttokansantuotteen nostamiseen ja talouden pelastamiseen, mutta raha on konkreettinen esimerkki vallasta, joka ulottuu pidemmälle kuin vaan keikkayleisöön. Ei kannata ikinä aliarvioida sitä. Törmään jatkuvasti sosiaalisessa mediassa kritiikkiin Tayloria kohtaan siitä, ettei hän ole ottanut tarpeeksi kantaa yhteiskunnallisiin tilanteisiin, konflikteihin ja politiikkaan ylipäätään. Ottaahan hän joskus muuhunkin kuin musiikkialan rakenteisiin kantaa, mutta hyvin harkitusti. Kun Swift mainitsee jotain, on varmaa, että se on uutisissa ympäri maailman ja sitä kommentoivat kaikki. Esimerkkinä tästä toimii vaikka vuosi 2018, kun hän kehotti Instagramissa seuraajiaan äänestämään vaaleissa. Hänen julkaisunsa kautta äänestäjiksi Yhdysvalloissa rekisteröityi historiallisen paljon uusia ihmisiä. Tai se, miten viimeksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa odotettiin hyvin hartaasti sitä, että nimenomaan Taylor kertoisi oman mielipiteensä. Sillä uskottiin olevan vaikutusta etenkin nuorten naisten äänestyskäyttäytymiseen. No, Kamala Harris ei tällä kertaa voittanut edes Taylorin tuella, minkä Taylor siis pitkän ja spekuloivan odotuksen jälkeen ilmoitti sosiaalisessa mediassa. Ja jos aletaan puhumaan presidenteistä, ihan oma lukunsa on se, mitä Yhdysvaltain tämän hetken presidentti Donald Trump on Taylorista selittänyt. Trumpilla ja Taylorilla on ollut aika myrskyiset välit viime vuosina. Presidentti on kommentoinut laidasta laitaan ja jopa haukkunut Tayloria julkisesti. Trump on käyttänyt Taylorin nimeä ja fandomia omiin kampanjoihinsa, muun muassa tekoälykuvilla ja teepaitagrafiikoilla. Tämä kertoo siitä, miten iso vaikutus Taylorilla oikeasti on. Pop-tähden mielipiteet ja hyöty hänen julkisuuden tasostaan kiinnostavat jopa presidenttiä. Onko se jopa markkinointikeino? Taylor itse sanoi taannoin, että media myy uutisia ja otsikoita laittamalla hänen nimensä otsikkoon, vaikka juttu ei varsinaisesti edes hänestä kertoisi. Mutta tässä kaikessa mun pointtina on siis se, ettei kyseessä ole vaan joku täysin yhdentekevä, teinityttöjen tunne-elämää musiikillaan sanoittava artisti, vaan taho, jolla on valtaa ja vaurautta, minkä laajuuden käsittäminen voi olla osaksi hankalaakin. Taylor Swiftia itseään voisi jo melkein ajatella valtavana yrityksenä. Ja lopultahan Taylor Swift kaiken tämän takana on vain 35-vuotias nainen, joka on juuri mennyt kihloihin ja on kumppaninsa podcastin perusteella hyvin innoissaan erilaisten hapanjuurileipien tekemisestä. Silloin kun hän on ensimmäisen biisinsä tehnyt, eihän hän ainakaan luultavasti ole arvannut, että jonain päivänä hänen saapumisensa kaupunkiin voi aiheuttaa uhkaa myös sivullisille ihmisille. Palataan takaisin kesään 2024. Saksan Gelsenkirchenissä pidätettiin henkilö paikallisen oikeuden määräyksellä siihen asti, kunnes Taylor oli poistunut kaupungista ja suurimman turvallisuusuhan katsottiin siinä vaiheessa lakanneen. Vähän päälle viikkoa myöhemmin 3 lasta kuoli Englannissa puukotuksessa Taylor Swift-teemaisessa tapahtumassa. Lasten tanssikouluun kohdistuneessa hyökkäyksessä puukotettiin 11 lasta ja 2 aikuista. Kyseessä oli 6-10-vuotiaille suunnattu Taylor Swift-aiheinen työpaja, missä oli esimerkiksi joogaa ja tanssia lapsille. Paikalle oli siis kerääntynyt lapsia, jotka puhtaasti ja viattomasti pitivät Taylor Swiftin musiikista. Tekijänä oli 17-vuotias poika, joka pidätettiin pian tapahtuman jälkeen. Häntä syytettiin 3 murhasta ja 10 murhan yrityksestä. Tämä tekijä myönsi syyllisyytensä kaikkiin syytteisiin ja hänet tuomittiin 52 vuodeksi vankeuteen. Englannin Southportin puukotusiskuista muutama viikko myöhemmin tapahtui jälleen. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA välitti vihjeen Itävallan viranomaisille terroriuhasta, ja Taylor Swiftin Viinin keikat peruttiin. Paikallinen poliisi aloitti tutkinnan ja onnistui pidättämään epäillyt ennen heidän suunnitelmien toteutumista, ja tragedia estettiin. Epäiltyjen aikomuksena oli tappaa konsertin yhteydessä niin monta ihmistä kuin mahdollista. Kotoa löytyi räjähteitä ja kaikki osalliset olivat siis teinejä, 15-19-vuotiaita, joista yksi oli töissä kyseiselle stadionille palveluita tarjoavalla yrityksellä. Toisin kuin ensin spekuloitiin, kyseessä ei ollut erityisesti juuri Taylor Swiftiin kohdistuva uhka ja hänen yksilönä henkilöityvä valinta, vaan ääri-islamistinen terrorismi. Valtavat Taylor Swiftin loppuun myydyt keikat, jotka keräsivät illasta toiseen kymmeniä tuhansia ihmisiä areenan äärelle, olivat terrorismille sopiva tilanne. Maailman yhden suosituimman artistin, Taylor Swiftin konsertit ja lapsille suunnatut viattomat ja puhtaat tapahtumat, joissa askarellaan ystävyysrannekkeita ja tanssitaan, ovat rehellisesti sanottuna aika oivia hetkiä pelon kylvämiseen. Niihin iskeminen on erityisen julmaa ja siksi kamalalla tavalla tehokasta, myös viestinnällisesti. Terrorismin perimmäisenä ideanahan ymmärtääkseni ei ole pelkkä suora väkivaltarikos ja fyysisen pahan tekeminen, vaan siinä samalla laajemman turvallisuuden tunteen ja yhteisön yleinen pelottaminen ja vihan kylväminen. Ja jos isku tapahtuu maailman yhden tunnetoimman julkisuuden henkilön lähettyvillä, kyllähän se on asia, mille media antaa valtavasti huomiota. Ja siksi valinta sen suunnitelluksi paikaksi juuri Taylor Swiftin konsertti on merkittävä ja osuva. Se edustaa omalta osaltaan pehmeää tyttömäisyyden juhlaa, mihin ihmiset tulevat nauttimaan nimenomaan popmusiikin taiasta. Suurin osa suunnittelee asujaan pitkään, on tehnyt ystävyysrannekoruja vaihdettavaksi tuntemattomien fanien kanssa ja on valmiina ikimuistoiseen iltaan. Nuorimmat ovat raahanneet vanhempansa paikalle ja valorannekkeet vilkkuvat koko illan vaaleanpunaisena. Siltä musta siellä tuntui, ja sillä kaikella on symbolista merkitystä. Ytimessä ei ole vain se itse teko, vaan se, mitä siitä seuraa. Turvattomuuden tunnetta, pelkoa, yhteiskunnan polarisaatiota entisestään ja mahdollisuutta myös inspiroida kanssaajattelijoita tekemään samoin. Ja tässähän tullaan sitten taas siihen median rooliin, koska sellainen minuutin tarkka raportointi ja ytimekäs otsikointi voi osaksi myös lietsoa yleistä pelkoa siitä, että mitä vaan voi tapahtua, missä vaan. Mikä on siis totta, mutta elämä on vallan masentavaa, pelottavaa ja ahdistavaa, jos siinä ajatuksessa on koko ajan kiinni. Yleisötapahtumista tai ruuhkaisella kadulla kävelemisestä on vaikea nauttia se ajatus takaraivossa. Vaikka terrorismissa haetaan aina psykologisia reaktioita, pelkän tunteiden, pelon ja ahdistuksen herättämisen lisäksi tarvitaan tekijöiden toivomia seurauksia, eli ihmisten käyttäytymisen ja asenteiden muutosta. Ja jälleen, kun huomiota saa jollekin, se on tietenkin helpompaa. Ja tässä kaikessa mä voin tietenkin myös katsoa itse itseäni peiliin. Huomatkaa, että mä oon siis lähtökohtaisesti aina ihminen, joka ajattelee kaiken mahdollisimman monimutkaisesti. Meneekö koko tää mun podcast siihen täysin samaan median rooliin, missä mässäillään kaikella pahalla, mitä maailmassa tapahtuu? Varmaan osaksi, vaikka mä oon kaikella mahdollisella tavalla tarkkaillut omaa toimintaani siltä kantilta. Yrittänyt olla mehustelematta millään verisillä yksityiskohdilla ja pohtinut, mikä kaikki on kertomisen arvoista. Kaikki vähänkään true crimeen menevä sisältö on jollain tasolla ongelmallista, ehkä eniten siinä vaiheessa, kun rahallisesti muut hyötyvät jonkun toisen kärsimyksestä edes välillisellä tasolla. Joskus mä katsoin YouTubesta videoita, missä kerrotaan murhista ja meikataan samalla. Mutta mä jatkan nyt ongelmallisuuden pelkäämisestä huolimatta silti ja palaan takaisin siihen, kuinka kymmenet tuhannet ihmiset olivat matkustaneet Viiniin katsomaan Tayloria ja sitten keikkoja ei ollutkaan. Yhteensä noissa konserteissa piti olla kävijöitä siis noin 170 000. Vaikka vallitsevaan tilanteeseen olisi voinut kuvitella pelkkää surua, monet fanit kuitenkin kerääntyivät Itävallassa yhteen kadulle osoittamaan rakkautta Taylorin musiikkia kohtaan ja laulamaan suosikkikappaleitaan yhdessä. Joka tietenkin herätti somessa keskustelua, koska juuri suurten ihmismassojen kerääntymisen vuoksi sitä iskua oli alun perin suunniteltu. Oli kuitenkin omalla tavallaan liikuttavaa nähdä somesta videoita, missä ihmiset kokoontuivat yhteen. Se antoi toivoa siitä, miten hyvyys, usko ihmisyyteen ja lämmin yhteisöllisyys voittaa aina lopulta pelon ilmapiirin. Hyvä voittaa pahan ja niin edelleen. Mutta ehkä tämä kaikki nostaa esiin laajemman kysymyksen ja aihealueen siitä, miten valtavien julkisuuden henkilöiden vaikutusvalta ja maine voi tehdä heistä mahdollisia kohteita ja siinä samalla meistä muistakin. Sehän ei ole siis heidän itsensä vika, vaan katsetta voi enemmänkin suunnata pahoinvoivaan yhteiskuntaan ja polarisaatioon ja tietenkin median murrokseen. Stalkkaamisesta on tullut niin helppoa sosiaalisen median kautta, että moni megajulkis vetää rajat sen päivittämisessä. Esimerkiksi vaikka Harry Styles, kenellä on omia stalkerikokemuksia ihan kiitettävän määrä, ei päivitä someen mitään muuta kuin työhön liittyviä asioita. Kun hänen Love on Tour -kiertue tuli päätökseensä 2023, hän on ollut hyvin hiljaa ja yrittänyt parhaansa mukaan elää ihan tavallista ja yksityistä elämää. Silti minä kotisohvallani olen pysynyt kärryillä siitä, missä päin maailmaa hän milloinkin on. Milloin hän on juossut Tokiossa maratonin, millä ajalla sekunnilleen, miten paljon hän paransi sitä Berliinin maratonissa, minkä väriset hiukset naisella, jonka kanssa hän on kävellyt kadulla, on, minkä värisiä kukkia hän ostaa Lontoossa, millä kadulla ajaa pyörällä ja missä juo kahvia Italiassa. Onko median tehtävä kertoa aina, missä kukakin asuu ja liikkuu, laittaa kuvia ulko-ovesta ja arvailla, mitkä ovat oikeat ikkunat? Fanitilit, joita siis itse myös seuraan, päivittävät jokaisen pienenkin vilahduksen suosikkiartistista, jotta kaikki varmasti tietävät, missä he ovat ja milloinkin. Onko stalkkaamisesta ylipäätään sosiaalisen median aikakaudella tullut niin yleistä, että rajat hämärtyvät siinä vaiheessa, kun se menee liian pitkälle? Sellaisen kollektiivisen uteliaisuuden nimissä ohitetaan turvallisuus ja normalisoidaan keskustelukulttuuri, joka kohtelee ihmisiä esineinä, eikä niinkään ihmisinä. Kirjoitan tätä käsikirjoitusta loppuun niin, että yhdysvaltalainen oikeistoaktivisti Charlie Kirk on salamurhattu viikko sitten. Taylor meni Kirkin murhan jälkeen seuraavaan jalkapallopeliin kannustamaan kihlattuaan tavallisuudesta poiketen suuren sermin takana, jonka mediassa epäiltiin olevan luodin kestävä. Siitä en voi mennä varmuuteen, mutta silti esitän lopuksi kysymyksen, että mihin julkisuuskulttuuri on matkalla ja kuinka paljon pidemmälle se voi enää edes mennä. Jos tämä podcast-jakso oli sun mielestä kiinnostava, suosittele sitä kaverille tai jaa somessa, ja siis mullehan voi aina laittaa viestiä. Olisi sitten omia ajatuksia tästä jaksosta tai vaikka vinkki, mikä aihe olisi hyvä käsitellä joskus tulevaisuudessa. Mä oon siis Nellikenttä, Yläksän musiikkitoimittaja, ja tää on mun podcast, Kun kuolema soittaa. Kiitos, kun sä kuuntelit tänne asti.